Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de sâmbătă, 19 ianuarie 2013.
La Benedict al XVI-lea, membrii Consiliului Cor Unum, Biserica spune un mare da demnității umane și respinge teoriile genului. Cardinalul Antonio Maria Velio, în viziunea creștină, migrațiile umane nu sunt doar o problemă politică, ci o realitate profund umană și fundamental morală. Politica administrației Obama în privința armelor și convergențele Bisericii Catolice, în editorialul preotului iezuit Federico Lombardi. Considerații omiletice în încheiere la duminica a doua de peste an, prezentată de Monsignorul Anton Lucaci. Duminică 20 ianuarie, în calendarul liturgic bizantin român, duminica 29 după Rusalii, a vindecării celor 10 leproși, Sfântul Eftimie cel Mare. În calendarul roman sau latin, duminica a doua de peste an, Sfinții Fabian și Sebastian, martiri.
Biserica continuă să repete daul profund spus demnității umane și căsătoriei fidele dintre un bărbat și o femeie, refuzând filozofia așa numitului gender. Această evidențiere a fost făcută de Benedict al XVI-lea la finalul audienței acordate sâmbătă dimineață participanților la adunarea plenară a Consiliului Pontifical Cor Unum, departament Vatican ce administrează activitățile caritative ale papei. Mărturia iubirii creștine, a adăugat episcopul Romei, poate deschide poarta credinței multor persoane. Devierea în privința respectării demnității umane pare să urmeze pista omului hipertehnologic, din al cărui punct de vedere, ceea ce este posibil din perspectivă tehnică este și licit din punct de vedere moral. Adevărata cale se află însă în omul capabil să recunoască și să apere caracterul inalienabil al demnității fiecărei persoane, fără să se lase încântat de presupusul umanism al unui anumit progres. Papa este foarte categoric în indicarea alegerii gândirii creștine într-o epocă a ideilor lipsite de vigoare, care devin însă puternice în persoanele ce afirmă că doresc să se simtă libere față de orice tip de legătură și instituție naturală, ca oameni privați de sufletul lor și deci nelegate de Dumnezeu printr-o relație personală. Dar viziunea creștină, a repetat Benedict al XVI-lea, este un da profund spus demnității persoanei, considerată unică și irepetabilă și destinată să relaționeze și să socializeze. De aceea Biserica spune încă o dată daul său profund demnității și frumuseții căsătoriei ca expresie a unui legământ fidel și rodnic dintre un bărbat și o femeie, iar acel nu spus filozofiilor precum cea a genderului se motivează prin faptul că reciprocitatea dintre masculin și feminin este expresia frumuseții naturii dorite de Creatorul. Trecutul a arătat deja că omul, în lipsa raportului cu Dumnezeu, a fost autor de teribile idolatrii, cultul națiunii, al rasei, al claselor sociale, care au condus la inegalități și mizerie. Și azi, a atras atenția, există în alte planuri tentația idolatriei. Mă refer mai ales la o tragică minimalizare antropologică ce repropune anticul materialism hedonist, la care se adaugă însă un prometeism tehnologic, din uniunea dintre o viziune materialistă a omului și marea dezvoltare tehnologică, reiese o antropologie ateie, în esență. Aceasta presupune ca omul să se reducă la funcțiuni autonome, mintea umană să se reducă la creier, iar istoria umană la un destin de autorealizare. Papa a făcut apel la creștini și la toate persoanele de bunăvoință pentru a opune credință și înțelepciune acestei tendințe care deseori, a observat cu realism Sfântul Părinte, îmbracă haina bunelor sentimente sau se prezintă sub semnul unui presupus progres, al unor presupuse drepturi sau al unui presupus umanism.
<fie> Încă din primul său mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii, marcată anual de Biserica Catolică la 1 ianuarie, Benedict al XVI-lea a denunțat în mod clar creșterea îngrijorătoare a cheltuielilor militare și comerțul de arme tot mai prosper, în timp ce continuă să stagneze, în mlaștina unei indiferențe aproape generale, colocviile procesului de dezarmare. În această optică merită o subliniere specială inițiativa președintelui Obama privind adoptarea unor legi mai restrictive în domeniul vânzării de arme. Desigur, până la pace, calea este încă lungă, notează în editorialul său preotul iezuit Federico Lombardi, directorul nostru general, la rubrica Octava Dies, săptămânalul informativ al Centrului de Televiziune Vatican.
Le inițiative annunciate dall'amministrazione americana per la limitazione e il controllo della diffusione dell'uso delle armi.
Inițiativele annunțate de administrația americană privind limitarea și controlul distribuției și a folosirii armelor reprezintă cu siguranță un pas făcut în direcția justă. Se estimează că cetățenii americani sunt în posesia circa 300 de milioane de arme de foc. Nimeni nu se poate amăgi că e îndeajuns să impui câteva restricții privind numărul și folosirea lor pentru a împiedica pe viitor măceluri oribile, precum cel de la Newtown, care a șocat conștiința americană și mondială, sau altele, atât în rândul copiilor cât și al adulților. Dar mai rău ar fi să ne mulțumim cu cuvintele. Și dacă la originea unor asemenea tragedii se află persoane dezechilibrate sau tulburate de ură, nu încape îndoială că sunt comise cu ajutorul armelor. 47 de lideri religioși de diferite confesiuni și religii au adresat deputaților americani un apel în sensul limitării armelor de foc, care prezintă societății o notă de plată inacceptabilă, în termeni de măceluri și morți fără sens. Eu, spune părintele Lombardi în editorialul său, sunt alături de ei. Dar în timp ce societatea americană este angajată în această dezbatere de cuvenită creștere civilă și morală, nu putem să nu lărgim orizontul pentru a ne aduce aminte că armele în lumea întreagă, dacă pot fi în parte și un instrument de apărare, pretutindeni sunt cu siguranță instrumentul principal de amenințare, violență și moarte. De aceea e necesar să repetăm fără încetare apelurile la dezarmare, pentru a contrasta producția, comerțul, contrabanda cu arme de orice fel, alimentate de nedemne interese economice sau de putere. Dacă se ajunge la rezultate, precum adeziuni la diferite convenții internaționale, interzicerea minelor antipersoană și a altor forme de arme ucigătoare, reducerea numărului imens și disproporționat de rachete nucleare, e binevenit. Dar armele sunt și vor fi întotdeauna prea multe. Cum observa Papa înainte de sosirea în Liban, toată lumea spune că este afectată de măcelurile din Siria, dar cu toate acestea armele continuă să vină. Pacea se naște în inimi, dar o vom dobândi mai ușor dacă în mână vom avea mai puține arme.
Vorbind despre semnificația temei săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an, luată din cartea profetului Mihea, și anume Ce cere Domnul de la noi, părintele James Pulizi, directorul centrului Pro Uniune, a spus:
"Când profeta è stato richiesto di dare questo messaggio al suo popolo, che il Signore..."
În primul rând, profetul dă poporului mesajul că Dumnezeu este obosit să vadă ritualuri lipsite de semnificație și să simtă parfumuri de sacrificii inutile, și că Dumnezeu vrea un singur lucru, ca noi să mergem alături de El cu umilință. Aceasta înseamnă să se recunoască cine este Creatorul și cine este creatura. În al doilea rând, Mihea vrea să facă să se înțeleagă că raporturile dintre noi sunt cu adevărat juste dacă ne respectăm unii pe alții, ca și creaturi care au primit viața și vitalitatea de la Creatorul. Așadar, de la acest parcurs alături de Dumnezeu derivă trăirea în pace și împlinirea dreptății. Acest drum al unității înseamnă că noi trebuie să dăm mărturie concretă despre acest dar al reconcilierii pe care l-am primit de la Dumnezeu prin crucea lui Iisus Hristos. Trebuie să trăim pacea dăruită de Dumnezeu, trebuie să o trăim în propriile noastre relații, mai ales în calitate de creștini, căci dacă nu dăm această mărturie și suntem divizați, Nimeni nu poate crede în mesajul lui Iisus venit să proclame iubirea față de Dumnezeu și unicitatea lui Dumnezeu. Vechiul Testament spune, ascultă Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul. Iisus este profetul său, fiul său, iar Duhul Sfânt este Duh de iubire despre care toți creștinii sunt chemați să dea mărturie, trăgând viață din forța sa.
Aici Radio Vatican.
Considerații omiletice la duminica a doua din timpul de peste an. E ziua Domnului. După Epifania și botezul Domnului, astăzi în calendarul roman sau latin, cu seria de lecturi biblice pentru anul C, duminica Anunții din Cana Galilei, unde Iisus a săvârșit prima sa minune și, prefăcând apa în vin, și-a arătat slava, iar ucenicii săi au crezut în el. Este o duminică din timpul liturgic ordinar, numit și de peste an, când celebrăm misterul lui Iisus în globalitatea sa. Intrăm astfel în mietul istoriei mântuirii noastre, care așa are momentul decisiv în moartea și învierea lui Iisus. Noi creștinii putem spune că duminica este sarea timpului ce dă gust zilelor vieții, adesea atât de șterse și fără sens. De aceea, episodul Nunții din Cana, propus la Evanghelia acestei duminici obișnuite, are menirea să inspire curaj și să lumineze viața prin atmosfera de sărbătoare și, mai ales, a unei nunți la care este de față Iisus împreună cu mama și ucenicii săi. Totul lasă impresia vieții de toate zilele, a vieții de familie, cu bucuriile, dar și cu necazurile, riscurile și neajunsurile ei. Cum să nu remarcăm aici că întreaga viață creștină poartă amprenta iubirii de logodnă dintre Hristos și biserică? Deja taina botezului care ne introduce în poporul lui Dumnezeu este un mister nupțial. Este, ca să spunem așa, baia nunții, care precedă banchetul de nuntă, Euharistia, sfânta și dumnezeiasca liturghie. Dar să ne apropiem de liturgia cuvântului. În cărțile sfinte, o iubire nupțială intensă și personală îl leagă pe Dumnezeu de făptura sa, omul. Ea constituie și fondul pericopei evanghelice de la Ioan, capitolul 2, versetul 1 până la 12, despre nunta din Cana Galilei, unde Iisus a prefăcut apa în vin. Cunoaștem episodul. Cana este astăzi un sat la 6 km nord-est de Nazaret, dominat de turnurile unei biserici în care slujesc de veacul părinții franciscani și care amintește de primul din cele 7 semne săvârșite de Iisus. Știm că semn este termenul cu care cea de-a patra Evanghelie definește minunile lui Iisus. Acestea sunt ca niște indicatoare ce îndreaptă gândul spre un sens mai profund decât faptul în sine prodigios și uimitor săvârșit de Iisus. Episodul citat doar de Sfântul Ioan are un sens profund mesianic. Evanghelistul vrea să spună că, odată cu intrarea lui Iisus în scenă, are loc începutul nunții lui Dumnezeu cu oamenii. În ce sens? În timpul banchetului are loc un incident semnalat de Maria, mama lui Iisus. Nu mai iau vin. Iisus a răspuns, ce vrei de la mine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu. Și continuă evanghelistul, mama lui Iisus a zis slujitorilor, faceți tot ce vă va spune. Expresia femeie nu vrea să spună dispreț, distanțare, ostilitate, ci este doar apelativul folosit de Iisus în dialogul cu femeile, de pildă cu samariteana, cu femeia adulteră, cu Maria Magdalena și apoi din nou cu mama sa sub cruce. De fapt, expresia capătă nuanțe diferite în funcție de tonul vocii celui care o pronunță. În orice caz, rămân valabile pentru biserică de-a lungul veacurilor cuvintele Mariei către servitori, faceți tot ce vă va spune. Erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, fiecare de circa 100 de litri. Iisus le-a zis, umpleți vasele cu apă. Ei le-au umplut până sus. Atunci Iisus le-a spus, scoateți acum și duceți nunului. Nunul a gustat apa prefăcută în vin. El nu știa de unde este vinul, slujitorii însă, care scoseseră apa, știau. Nunul l-a chemat atunci pe mire și i-a zis, orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun și numai după ce au băut bine, îl pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul bun până acum, conclude evanghelistul. Aceasta a fost prima minune pe care a săvârșit-o Iisus. Era la Cana, în Galileea. Astfel și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. Vinul din abundență și de cea mai bună calitate este semnul care marchează începutul revelării definitive a slavei Fiului lui Dumnezeu și începutul încolțirii credinței ucenicilor în Iisus de Nazaret. Ceasul lui Iisus nu venise încă, va veni când, înălțat pe cruce, își va duce la îndeplinire misiunea prin dăruirea de sine și, învind din morți, își va arăta fața luminoasă de mântuitor al lumii. Și atunci va fi de față femeia care dă naștere unei noi umanități. Cana este doar începutul, semnul sărbătorii de nuntă al lui Dumnezeu cu omenirea. Abundența vinului e manifestarea gloriei, semn că sărbătoarea lui Dumnezeu cu omenirea, dăruirea de sine pentru oameni, a început. Minunea din Cana se prezintă ca o anticipare a ceasului și este strâns legată de el. Se întreabă Benedict al XVI-lea în primul volum al cărții Iisus din Nazaret, cum am putea uita că acest emoționant mister al anticipării ceasului există încă și azi și în mod continuu. Așa cum Iisus la rugăciunea mamei anticipează simbolic ceasul său și ne trimite totodată cu gândul la acel moment crucial, la fel se întâmplă iar și iar în Euharistie. La rugăciunea bisericii, Domnul anticipează în mod sacramental, dar real, întoarcerea sa. Vine deja acum, celebrează deja acum nunta cu noi, trăgându-ne înainte, afară din timpul nostru, spre acel ceas. Începem astfel să înțelegem lecția teologică oferită de nunta din Cana în anul credinței pe care îl celebrăm. Semnul lui Dumnezeu este abundent. Vedem aceasta la nunta din Cana, apoi la înmulțirea pâinilor. Îl vedem mereu mai ales în centrul istoriei mântuirii, în dăruirea totală de sine pentru mizera sa creatură care este omul. La nunta din Cana, apa care servea pentru purificarea rituală se preface în vin, devine semn și dar al bucuriei de nuntă. În aceasta se dezvăluie ceva din împlinirea legii celei noi care are loc în persoana lui Iisus. Purificarea rituală rămâne în esență un rit, rămâne un gest de speranță, rămâne apă înaintea lui Dumnezeu, așa cum rămâne apă lucrarea omului făcută doar cu forțele omenești. Purificarea rituală, în fond, nu este de ajuns pentru a-l face pe om capabil de Dumnezeu, pentru a-l face într-adevăr curat pentru Dumnezeu. Apa se preface în vin. La munca și osteneala oamenilor vine în ajutor darul lui Dumnezeu, care dându-se pe sine creează sărbătoarea bucuriei, o sărbătoare pe care numai prezența lui Dumnezeu și a darului său o poate institui. Știm bine toți că nu e ușor să dai un sens vieții de toate zilele. Cotidianul riscă să ducă la confundarea totală cu lucrurile din jur. De aici se naște dorința de a evada din spațiul restrâns al vieții familiale. Gesturile simple și firești din cadrul familiei riscă să rămână ca niște vase goale, fără semnificație, ca atunci când se uită, de exemplu, că iubirea umană dintre soți este semn al unei iubiri mai mari, care trimite la iubirea lui Hristos pentru biserica sa, o iubire credincioasă dusă până la sacrificiu. Prezența lui Iisus între pereții caselor, mai ales când coboară asupra familiei umbra încercărilor și apasă greu crucea de fiecare zi, e absolut necesară pentru a garanta fidelitatea și armonia dintre soți, precum și înțelegerea dintre părinți și copii. E absolut necesară spre a da sens trăirii zilnice, chiar și în momentele cele mai neînsemnate. Numai Dumnezeu poate turna în vasele noastre goale și pline doar cu apă stătută vinul bucuriei de a fi împreună vinul nou al minunii, harul lui Dumnezeu care deschide perspective nebănuite de speranță și viață. Duminică plăcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.
Ma